8-րդ. Բեմը, պիեսը, կալանավոր դերասաններն ու հանդիսականները, Անահիտը, Նիկոլը, Համոն և Ֆիմ Բրավելմանի կուպլետները, Ոզդուխ. Վարակույրը բացվելուն պես աղմուկն անմիջապես դադարեց և դահլիճում տիրեց մեռելային լռություն. Բեմը ներկայացնում էր մի ցարական գեներալի սենյակ, ուր գեներալը, կինը և նրանց պատանի տղան սեղանի շուրջը նստած թեյ էին խմում. Խաղում էին ինչ-որ անծանոթ մի պիես, որ հեղինակություն էր երկաթուղային մի բանվորի. Թե որտեղից էին գտել պիեսը չգիտեմ. Երևի բերել էր կուլտ բաժնի վարիչը, որ առաջ կայարանի բջիջի քարտուղարն էր եղել. Պիեսի սյուժեն հետևյալն էր. Գեներալի տղան ըմբոստանում է հոր դեմ, կապ հաստատում հեղափոխականների, երևի կոմունիստների հետ, ուզում է ռումբով պայթեցնել հոր շտաբը, չի հաջողվում, ընկնում է գերի, բայց ազատվում է կարմիր բանակայինների ձեռքով, որոնք գրավում են քաղաքը և հաստատում խորհրդային իշխանություն. Մոտավորապես նման մի սյուժե էր, լավ չեմ հիշում, բայց էականը մեզ համար ոչ թե սյուժեն է, այլ կալանավորների խաղը և մանավանդ դահլիճի վերաբերմունքը դեպի բեմը. Դեռ նոր էր սկսվել պիեսը, դեռ նոր էր գեներալը հարցնում իր զավակին, թե նա որտեղ է կորչում իր իգունները, երբ դահլիճը փրտկաց. Գեներալի խոսքերում ոչ մի ծիծաղելի բան չկար. Պատանի հեղափոխականի դրությունը սկսում էր ողբերգական դառնալ. Էլ ի՞նչն էր ծիծաղի պատճառը. Երևակայում եք, Անահիտը. Հիվանդանոցում ծառայող մի կին էր Անահիտը, մոտ 25 տարեկան, կիսագրագետ, խեղճ անհամարձակ մի կին. Խոսելիս շփոթվում էր, կարծես սայթաքում էր. Ձայնը կերկեր էր ու անհամարձակ. Բոլոր ներկայացումներին նա էր տանում աղախնի դերը. Եվ միշտ բոլոր ներկայացումներին, ինչպիսի ողբերգական անցուդարձի ժամանակ էլ այդ դժբախտ դերասանուհին երևար, նրա տեսքն անգամ կալանավորներին անասելի զվարճություն էր պատճառում. Այժմ էլ հենց նա էր, որ մտավ գեներալին թեյ տալու, և իր ողորմելի տեսքի մոգական կարողությամբ զվարթացրեց հանդիսականներին. Հենց որ Անահիտը հեռացավ, դահլիճը խաղաղվեց. Ես ավելի կալանավորներին էի նայում, քան բեմին. Լարված ուշադրությամբ հետևում էին կալանավորները բեմի անցուդարձին և առանց քաշվելու բարձրաձայն արտահայտում իրենց վերաբերմունքը. Երևում էր, որ բեմի անցուդարձը նրանք համարում էին իրականության նման մի բան. Երբերոսը դժվար դրության մեջ էր ընկնում, դահլիճից խորհուրդներ էին տալիս նրան, քաջալերում, հրահրում. Ինձ մոտ նստած էր ուղիղ տամպետը, և պիտի ասեմ, որ սա էլ հետ չէր մնում մյուսներից. Ավելին, երբ տեսա, թե որպիսի անմիջականությամբ է այդ հասարակ մարդկանց բազմությունն ընդունում բեմում կատարվածը, ինչպիսի կենթանի վերաբերմունքով է անդրադառնում ընկերների խաղին. Ես ինքս էլ մեքենայաբար սկսեցի մասնակցել դահլիճի վերաբերմունքին, կալանավորների անմիջական ոգևորությանը. Խաղում էին կարծես ոչ միայն բեմի մի քանի դերասանները, այլ կալանավորների ամբողջ բազմությունը, ամբողջ դահլիճը. Այսինքն ոչ թե խաղում էին բառացի, այլ մասնակցում էին խաղին. Դերասանները, այսպես ասած, տոն էին տալիս, վարում էին խաղը, իսկ հանդիսականներն ամեն կերպ օգնում էին նրանց, քաջալերում, հրահրում, բայց ոչ թե որպես դերակատարների, այլ որպես գործող անձանց. Ուրախանում ու տխրում էին հերոսի հետ մեկտեղ, և բարձր քրքջում հերոսի թշնամիների անհաջողությունների վրա. Դա ոչ թե խաղ էր կարծես, այլ մասսայական կենթանի գործողություն, որին այս կամ այն չափով մասնակցում էին բոլորը. Այս ներկայացման ընթացքում ես հիշեցի մեր բոլոր մանվածապատ զրույցները նոր կոլեկտիվ թատրոնի մասին, ուր հասարակությունը պետք է ոչ թե պասիվ հանդիսատես լինի, այլ ակտիվ մասնակից, և հասկացա մի շատ հասարակ ճշմարտություն, որ առանձնասենյակում նստած չի կարող ըմբռնել ոչ մի հանճարեղագույն գեղագետ. Դա այն է, որ կոլեկտիվ թատրոն ստեղծելու առաջին նախապայմանը ոչ թե նոր թատերական տեխնիկան կամ ինչ-որ առանձին ձևով գրված պիեսներն են, այլ նոր հասարակությունը. Տվեք կենթանի, կյանքի հարաճուն ռեալիզմով գրված պիես և գեղագիտական զանազան քաղցրավենիներով չփչացած հասարակություն, և ինքնին կստեղծվի կոլեկտիվ թատրոնը, Ես տեսել եմ սիրողների ներկայացումներ բանվորական, կոմերիտական, աշակերտական ակումբներում, և միշտ իմ տպավորությունը նույնն է եղել։ Այդ անմոռանալի ներկայացման ժամանակ իմ ուշադրությունը գրավեց և մի այլ հանգամանք. Կալանավոր դերասանների բոլորի էլ գրիմը շատ մակերեսային էր։ Բոլորն էլ խոսում էին իրենց սովորական ձայներով։ Իհարկե աշխատելով մի քիչ թատերական շեշտ մտցնել իրենց առոգանության մեջ։ Մի բան, որ բավականին զվարճալի տպավորություն էր թողնում։ Մի խոսքով, բոլորն էլ ոտով գլխով մատնում էին իրենց ով լինելը։ Սակայն ամբողջ ներկայացման ընթացքում ես չնկատեցի, որպեսզի հանդիսականները նրանց դիմեին նրանց իսկական անուններով։ «Խփի էդ գեներալին», «Սատկի», «Խփի է», քաջալերում էին հերոսին, և այսպես շարունակ։ Պարզ էր, յուրաքանչյուր հանդիսատեսի համար գեներալ խաղացողն այդ պահուն գեներալ էր և ուրիշ ոչինչ։ Գեներալ, որին հարկավոր է խփել։ Չեմ կարծում, որ որևէ թատրոնում որևէ իսկական դերասանի խաղ այդքան կենթանի կերպով շահագրգռե որևէ նրբակիրթ հանդիսատեսի։ Ես երբեք չեմ մոռանա ուղիչ տան պետի խորհուրդը երիտասարդ հեղափոխականին, գեներալի կոմունիստ տղին, երբ վերջինս իր հոր շտաբում պատրաստվում էր ռումբը սեղանի դարակը դնելու։ Բայց այդ վարկյանին դուռը բացվեց և մտավ գեներալի համհարզը։ «Փախի, մտի շկաֆը, փախի, մտի», հուզված բացականչեց պետը, և երբ տեսավ, որ արդեն ուշ է, որ համհարզն արդեն նկատեց հեղափոխականին, նա վեր թռչելով տեղից ավելացրեց. «Փախի դեմի դռնով, դուռը բաց է, շուտ, է»։ Բայց ինչպես փախչեր խեղճ հեղափոխականը, երբ ըստ հեղինակի քմահաճույքի պետք է գերի ընկներ, որպեսզի հետո ազատվեր կարմիր բանակայինների ձեռքով։ Ես չեմ մոռանա երբեք և ամբողջ դահլիճի բուռն սանձարձակ քրքիջը, երբ կարմիր բանակայինները խուժեցին գեներալի շտաբը և սվիններով գետին գլորեցին գեներալին։ Սանտիմենտալ մարդիկ չէին կալանավորները։ Գեներալի մահը նրանց համար ոչ թե մարդկային վախճան էր, որ որպես այդպիսին կարող է գոնել լուրջ, ոչ հեգնական վերաբերմունք պահանջել, այլ ոխերիմ թշնամու անփառունական կում, որ միայն քրքիչ կարող է առաջացնել։ Հետագայում ես ներկա եղա և մի շարք այլ ներկայացումների, և կալանավորների հոգեբանության այս յուրօրինակ գիծը ինձ բավականին զարմացրեց։ Օրինակ, երբ պատվի համարի վերջում որդեսպան բացականչեց Էլիզբարովը և կաթվածահար ընկավ, ամբողջ դահլիճը բուռն, մոլեգին, միաբերան ծիծաղեց։ Կալանավորները ոխերիմ թշնամիներ են բարոյական կեղծ սանտիմենտալիզմի և որպես անմիջական մարդիկ հարկ չեն համարում թաքցնել իրենց անմիջական վերաբերմունքը։ Ահա իմ կարծիքով սրա միակ բացատրությունը։ Մի փոքրիկ հանգամանք ևս ուղիչ տան այդ առաջին ներկայացումից անջնջելի հետք է թողել իմ հիշողության մեջ, և ես չէի կամենա մոռացության տալ այդ հետքը։ Երկրորդ պատկերի ժամանակ, երբ վարակույրը բացվեց, բեմը ներկայացնում էր գեներալի շտաբը ռազմաճակատում։ Բեմի հետևում մի քանի կալանավորներ ամենայն եռանդով խփում էին թիթեղե թերթերի, որ գնդացիրի ձայն ստացվի։ Բեմի աջ կողմը, պատուհանի առաջ, զինվորականի շինելը հագին, գլխին սպայական գլխարկ, դեղին ուզդիրներով, պրոֆիլով դեպի մեզ կանգնած էր գեներալի համհարզը և նայում էր հեռուն։ կարծես իսկ և իսկ ցարական սպայ էր, իր ամբողջ կերպարանքով հարություն առած։ Խաղացողի նայվածքի և կեցվածքի մեջ այնքան շնորք կար, որ ես հիացած էի։ Դեմքն ինձ ծանոթ թվաց, կարծես տեսել էի մի տեղ, բայց չէի հիշում։ «Թշնամին մոտենում է մեր դիրքերին, կրակ դեպի աջ, շարքով», ասաց այդ պահուն համհարզը, և ես անմիջապես հիշեցի։ Համոն էր, մեր զարմանալի համոն, ուղիչ տան կուլտ բաժնի անխոնջ աշխատակիցը, բուտաֆորը, դեկորատորը, երգեցիկ խմբի անդամը, որմնադիրը, թիթեղագործը։ Հետագայում, երբ երկրաշարժից հետո լենինականի համար մեծ կարիք զգացվեց թիթեղի ավառարանների, համոն և իր երկու ընկերը ուղիչ տան արհեստանոցում մի շաբաթվա ընթացքում շտապ կարգով շինեցին 300 թիթեղի ավառարաններ։ Համոն, Աբգարը, Օսը։ Կալանավորների բուռն ծափահարությունների ներքո ներկայացումը վերջացավ։ Եվ քանի որ դեռ վաղ էր, հայտարարվեց, որ ընդմիջումից հետո դիվերտիսմենտ է լինելու։
Ո՞նց էր, լավ սատկացրին գեներալին։
Ուրախացած, վառվող աչքերով հարցրեց ինձ ուղղիչ տամպետը։
Շատ լավ, կեցցեն,
պատասխանեցի ես, չգիտեմ ինչու, ինքս էլ անչափ ուրախացած։ Կարծես իրոք, որ մի ահռելի ճակատամարտ էր, որից մենք դուրս եկանք պատվով ու հաղթանակով։ Դիվերտիսմենտը սկսվեց նրանով, որ երաժիշտների նստարանը բարձրացավ բեմ, և նրանք նստեցին բեմի աջ կողմը, կտավե դեկորների ներքևը։ Հետո նրանք սկսեցին նվագել, և լազգին կրկին սկսեց պարել ու կրակե խանչալներ խաղացնել իր աչքերում, որոնք ճակատագրական մղումով շրջվում էին կանանց կողմը։ Կարծես այնտեղից քաշում էր լազգուն անհաղթելի մի մագնիս։ Հետո երբ նա վերջացրեց ու մի առանձին շախով բեմից թռավ ցած, կոնֆերանսիան հայտարարեց, որ հիմա արտասանելու է Նիկոլը։ Եվ դիմացի դռնից բեմ մտավ Նիկոլը, այն Նիկոլը, որից երկու ժամ առաջ ես խլեցի ուղիչ տան շախմատային չեմպիոնի տիտղոսը, այժմ մանտյոր դարձած այդ երիտասարդ բանդիտը, Սուրենի և Խաչիկի ընկերը։ Բավականին անկեղծ ոգևորությամբ նա արտասանեց Հակոբ Հակոբյանի «Մեռան չկորանը»։ Դրանից հետո հայտարարվեց, որ ռուսերեն կուպլետներ կասի Եֆիմ Բրավելմանը։ Եվ ահա նույն դիմացի դռնից, իրագահ աչքերը դեսուդեն պսպղացնելով, առաջինը գլխին բեմ ելավ մեզ արդեն ծանոթ այդ երիտասարդ նկարիչը, Բելոգուրովի ատելի թշնամին, որ սիրում էր նկարել ձմեռային տեսարաններ, խարույկ ու լուսին։ Նրա ելույթը կալանավորների կողմից ընդունվեց բուրըն տևական ծափահարությամբ.
«Я спою сейчас куплеты, никому еще не петы»,
սկսեց Եֆիմ Բրավելմանը կես արտասանական, կես երգեցիկ ձայնով, և դահլիճում տիրեց մեռելային լռություն։ Սքանչելի կուպլետիստ էր Եֆիմ Բրավելմանը։ Թավ կրծքային ձայն ուներ, հրեական առոգանություն, և գիտեր անթիվ անհամար սրամիտ կուպլետներ։ «Ես շատ եմ տեսել կուպլետիստներ, սակայն պիտի ասեմ, որ դրանցից ամենախանքարավորը Եֆիմ Բրավելմանն էր, այդ երիտասարդ ռեցիդիվիստը, որի մասին պատմում էին, թե նա նույն վարպետությամբ ու հեշտությամբ է կողպեքներ բացանում, ինչ վարպետությամբ ու հեշտությամբ երգում էր իր սքանչելի կուպլետները. Իբրև լեգենդ նրա մասին ասվում էր, որ նա վերջին անգամ ձերբակալվել է Չեկայի նախագահի բնակարանում, ուր նա մտել է նրա վերարկուն թռցնելու։ Երբ ես հարցրի Եֆիմին այս լեգենդի մասին, նա չափազանց բարկացավ, ասաց, որ թշնամիների սարքած խոսք է, չհավատամ, ծայրաստիճանի կասկածոտ էր ու ծածկամիտ։ Թե որտեղից, ինչպես էր նա Երևան ընկել, ես այնպես էլ չիմացա։ Երբ մի անգամ նրան ես միամտաբար հարցրի, թե որտեղացի է ինքը, նա կասկածոտ աչքերը խրեց ուղիղին բիբերի խորքը ու պատասխանեց.
«Հարցրու քամուն»։
Դեռ աշխարհում այնպիսի մարդ չի ծնվել, որ իմանա Եֆիմի որտեղացի լինելը։
«Այո, ընկեր»։
Ու մի քանի անգամ ևս իր ասեղանման աչքերով փորփրելով հայացքս, շվշվացնելով հեռացավ։ Այսպես թե այնպես, սքանչելի կուպլետիստ էր Եֆիմ Բրավելմանը, կատարյալ արտիստ, և իր այս ընդունակությունն անգամ նամսխում էր չափազանց մեծ զգուշությամբ։ Ժլատ էր իր այդ երկնային գանձը ցրելիս, ինչպես ժլատ էր երկրային գանձերի վերաբերմամբ։ Լինում էր, երեկոները, երբ մեր կամերան էր գալիս, խնդրում էինք, որ երգի։ Երբեք չէր երգի, կասկածոտ աչքերը կխրեր մեր բիբերը և կասեր.
«Ինչ է, ես մեքենա եմ, որ երբ ուզենակ աշխատեմ. Ես երգում եմ միմիայն տրամադրությամբ, երբ տրամադրություն ունենամ»։
Այսպես էր Եֆիմ Բրավելմանը։ Ուղիչ տան հասարակության մեջ առանձին հրճակ էին վայելում Եֆիմի «Ոզդուխ» կոչված կուպլետները, և պետք է խոստովանել, որ նա, մանավանդ հետևյալ կուպլետը, երգում էր կատարյալ վարպետությամբ. «Ոզդուխ – это живой предмет. И на нем стоит весь свет. Да-да-да, воздух. Все слышно тут и там, воздух. Коли деньги ты нам вручишь, то обратно ты получишь воздух и больше ничего. Все воздух, ты тоже воздух». Ամեն անգամ այս երգը լսելիս ասում էր ուղիչ տամպետը Եֆիմ Բրավելմանին, և նրա աչքերը փայլում էին մանկական անսահման բավականությամբ։ Եվ իմ բրավելմանից հետո երգեցին ու արտասանեցին մի շարք ուրիշ կալանավորներ։ Պարեցին Լազգին ու Ղարաբալան, Երևանի հռչակավոր ծաղիկ ծախողը, որ ուղիչ տուն էր ընկել մեկին դանակով վիրավորելու համար։ Պարեցին Նիկոլն ու Սուրենը։ Ուղիչ տամպետի համար միջնորդությամբ վերջի վերջո հնարավոր եղավ կոտրել երաժիշտների վայրի ինքնասիրությունը և կալանավորների զվարթ ձայնակցության ներքո 17 տարեկան աղջկա նման կոտրատվելով պարեց և Անուշը, ու երեկոն վերջացավ։ Իմ կյանքի ամենակարծր երեկոներից մեկն էր այդ երեկոն։ Ինչպես շուտ ամեն ինչ անցնում է ու դառնում հուշ ու հիշատակ։ Դա, ոսդուխ։ Ես չեմ մոռանա երբեք ուղիչ տան թատրոնում անցկացրած իմ այդ առաջին երեկոն, որի աղմուկը դժժում է իմ ուղեղում ու սրտում և հիմա, երբ ես գրում եմ հիշողություններս։ Ու լեյտմոտիվի նման հիմա էլ հնչում է ականջիս և իմ Բրավելմանի ձայնը, որ երգում է անընդհատ ոսդուխ։